Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dokonalosti prý není dosaženo, když není co přidat, ale když není co ubrat. To řekl už kdysi Antoine de Saint-Exupéry, autor Malého prince, a myslím si, že se od toho do dneška můžeme hodně učit. Já bych se chtěl na tenhle kontext podívat, právě na tu snahu o hledání dokonalosti, podívat vlastně v kontextu vztahů v rodině, v kontextu rodinné ústavy a v kontextu právě toho, jak vytvářet ten vnitřní organismus rodiny, jak ho organizovat a jak ho kombinovat dohromady s majetkem v případě, že třeba ten majetek máte ve výrazně vyšší velikosti, než je celkem běžné. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager Cimpela Partneři, kde právě těma tématama se zabýváme a pomáháme našim klientům k cestě, k jejich rentě. Následně tu rentu pomáháme čerpat, no a protože většinou ten majetek mají potom ve velikosti větší, než sami potřebují pro financování svých životních potřeb, tak se zabýváme i tím, jak ten majetek integrovat do rodiny, jak ho postupně mezigeneračně předat, jak pomocí toho majetku přinášet těm dětem přidanou hodnotu. Jedním z nástrojů, které na tohle využíváme, který vlastně předchází všem technickým úvahám a technickým diskuzím o tom, jak ten majetek třeba strukturovat, jak ho správně rozinvestovat, jak ho systematicky potom distribuovat třeba mezi rodinu, mezi děti, mezi další beneficienty, tak tím prvním krokem pro nás většinou je právě konstrukce nějaké rodinné ústavy, což je vlastně výsledkem je dokument, který shrne to, na čem se rodina v tom daném okamžiku a s výhledem pro budoucnost, to znamená pro ty další generace, vlastně shoduje. Tak, co je možná dobré si říct, a to vídám vlastně dnes a denně, je to, že ta očekávání a ta realita se často liší. A teď někdy diametrálně, někdy částečně. A teď tou realitou očekávání můžeme vztáhnout na cokoliv, ale specificky třeba pokud se díváme na vztahy v rodině, tak tam je to očekávání versus realita často skutečně odlišná. Já vlastně vídám situace, kdy například ten zakladatel, většinou je to teda muž, nebo jsou to manželé, nebo může to být samozřejmě žena, tak bohužel zatím statisticky teda jsou to hlavně muži, tak přichází s nějakou svojí představou a svojí situací, která většinou zní: Vybudovali jsme vlastně velký majetek, ten majetek je ve většině případů ve velikosti 100 milionů plus, takže to už číslovku finální si doplňte, že řekněme v průměru často vlastně se pohybujeme v kategorii, že ten majetek je třeba 300 milionů až miliarda, je většinou vlastně budovaný na nějaký podnikatelský bázi, takže většina toho majetku je v té první fázi alokovaná vlastně nějakým rodinným biznisu nebo biznisu obecně. Část potom bývá třeba kombinace nějakých nemovitostí, alternativ, nějaká menší část bývá už třeba v té první fázi diskuze taky v nějakých třeba finančních aktivech. No a to zadání je, chci nějakým způsobem začít zapojovat děti do správy toho majetku, protože už jsou zletilé a měli by vlastně teda tím pádem se trošku začít orientovat v tom, co kde máme, protože sám vidím, že prostě je toho víc, než můžu zvládnout kdykoliv utratit. Navíc bych chtěl třeba ten majetek předávat nějak systematicky. Nechtěl bych, aby ho rozfofrovali, rozházeli, ale aby jim třeba mohl sloužit podobně jako slouží nám, aby z něj mohli čerpat výnosy z nějakých třeba dividend, aby jednoho dne ho mohli zase předat a poslat dál těm svým dětem. No a to je vlastně prvotní zadání a pak vlastně přichází diskuze na téma, jak to vlastně vidí ty děti. Respektive v první fázi se bavíme o tom, jak vidí ten zakladatel, že to vidí ty děti, ten často popíše nějakou svoji představu. My se dohodneme, že vlastně v rámci toho začátku té práce já se pak setkávám s těma beneficientama jednotlivě, což je dobrý říct, že pro tyhle ty individuální rozhovory to často nejsou jenom ty děti, ale samozřejmě do nich zapojujeme individuálně i právě ty partnery toho zakladatele, to znamená, pokud je to muž, tak většinou ženu, pokud je to žena, tak muže, ale samozřejmě už to dneska nemusí být takhle jednotvárné. A zároveň často, pokud tomu máme prostor, do těch diskuzí zapojujeme i rodiče toho zakladatele. No a pak nám vzniká naprosto unikátní vlastně pohled na tu rodinu vlastně tím průřezem tří generací. Najednou vlastně máme prostor při konstrukci té rodinné ústavy, kde se bavíme o tématech, jako jsou rodinné hodnoty, bavíme se o rodinném příběhu, bavíme se o nějakých základních principech, vlastně, na kterých ta rodina dlouhodobě stojí. Snažíme se zachytit nějaký základní rodinný tradice, které ta daná rodina má v tomto období. A snažíme se to udělat proto, aby jsme vlastně vytvářeli nějakou takovou jako základní bázi pro tu příští generaci a generace, na které oni potom můžou stavět, a hlavně vytváříme nějaký základ a takové podhoubí pro to, jak vlastně potom vést tu další diskuzi v rámci rodiny. To znamená, když se pak bavíme o tom, jak chceme ten majetek spravovat, jak ho chceme investovat, jak chceme přistupovat třeba k různým rozhodnutím, tak právě tyhle ty základní hodnotové fundamenty, které vlastně dokážeme vlastně sformalizovat a odsouhlasit s tou rodinou, tak nám pomáhají ty rozhodnutí dělat. Mám k tomu třeba konkrétní příklad. Jeden z našich klientů je, nebo velká část jeho majetku je alokovaná v půdě. Je velkým vlastníkem nemovitostí, primárně teda nemovitostí v podobě půdy, zemědělský, lesnický, stavební a tak dál. Je to majetek v řádu stovek milionů korun. A je to majetek, který vlastně přechází teďkon z první generace, z generace vlastně, a teď já mluvím teda tím zakladatelem, co do tu chvíli je už ten syn těch rodičů, který už teda je dospělej. Máme tam teda v rámci té diskuze i starší rodiče ve věku kolem 80 let, který vlastně ten majetek historicky budovali, skládali, z restitucí ho vlastně dávali dohromady. A už ho teda majetkově přepsali na toho syna a ten teď vlastně přemýšlí, jak ten majetek zastrukturovat nějakým způsobem, aby ho mohl předávat potom na svoje děti právě nějakým strategickým způsobem, protože už tam není jenom jediný dědic, ale má těch dětí víc a nechce teda logicky ten nemovitý majetek štěpit. A když jsme vedli tu diskuzi, tak ty prvotní zakladatele, to znamená v tuto chvíli ty rodiče, ta starší generace, tak vlastně přinesli vlastně ten náhled hodnotovej do té diskuze velmi zásadní, protože mi popsal ten tatínek to, že oni vlastně vždycky přemýšleli nad tím majetkem nejenom z pohledu zisku, ale i z pohledu nějaký vlastně smysluplnosti, z pohledu nějaký přidané hodnoty, z pohledu nějaký i společenský užitečnosti a udržitelnosti. A já jsem se ptal, co to znamená, protože dneska tohle téma samozřejmě společností a světem investic zaznívá, ale často něco jiného znamená pro toho kapitálového investora a něco jiného pro toho investora, který třeba právě vlastní půdu. A on mi popsal příběh, kdy říkal, že vlastně dostali nabídku na to, že by se na části těch pozemků mohla vybudovat fotovoltaická elektrárna, kdyby to byla jako velká teda fotovoltaická elektrárna. A on vlastně říkal, že je to pro ně atraktivní finančně, že samozřejmě pronájem toho pozemku na horizont 30 let s tímhletím účelem je extrémně zajímavý, je mnoho a mnoho násobně atraktivnější, než v případě, že na tom pozemku vlastně probíhá nějaká hospodářská činnost v podobě třeba zemědělství, se tady v tom případě jednalo o pole. A on vlastně říkal, no ale já bych musel jim dát k dispozici pole, který má jako velmi dobrý výnos, má velmi kvalitní půdu a já bych najednou tuhle půdu znehodnotil, protože by na ní vlastně se nemohlo hospodařit. Tak, jak se to tam dělá už po stovky let. A to bylo pro něj vlastně mnohem důležitějším faktorem pro to rozhodování, než ten výnos, který ten majetek přinese. A tak vlastně mi popsal, že se rozhodli, že pronajmuli teda část majetků, který byly na úrovni takového jako brownfieldu, nebo na tom majetku stála kdysi pískovna, takže ten majetek byl vlastně pro nějaký hospodářský účel v pohledu pěstování plodin nevyužitelný, nerostly na něj, nebyl na něm žádný les a byl vlastně ideální proto na něj dát právě část elektrárny, ale pole pro to využití právě na pronájem na výstavbu fotovoltaické elektrárny k dispozici nedali. A tohle je samozřejmě něco, co vám řekne člověk, který k tomu majetku v té půdě má nějaký dlouhodobý vztah. A možná jiný pohled na tohle budou mít třeba jeho vnoučata, který dneska už žijou v téhle rodině třeba částečně distribuovaně po světě, nežijou v tom regionu přímo, kde on tu půdu vlastní. Pokud žijou v České republice, tak žijou většinou teda v tomhle případě v metropoli a část z nich žije dlouhodobě v zahraničí. A ten vztah těch vnoučat k té půdě a k tomu regionu a nějaká jako lokální znalost už prostě nemusí být taková. A právě tyhle příběhy jsou extrémně zásadní vlastně zachycovat v rámci třeba právě přípravy rodinné ústavy. A nejenom je zachytit, ale samozřejmě je předávat. To znamená vlastně vést tu diskuzi, předat tohle hledisko, tenhle úhel pohledu a je to vlastně obgenerační úhel pohledu, protože se díváme na pohled prarodiče a na pohled vlastně pro vnoučata. Tak aby tenhle pohled zazněl. Já jsem se ptal na to, jestli tohle hledisko vlastně sdílí, jestli o tomhle systému rozhodování vlastně mluví i s těma dětma. On říkal, na to není moc jako čas, my tak jako když tak se snažíme domluvit na nějakých technických věcech, ale není moc jako času, oni zase tak často se tady nesejdou a když se sejdou, tak mluvíme o tom, jak oni se mají, co je u nich nový, mluvíme o těch osobních záležitostech a není vlastně ten systém nastavený na předávání těchto příběhů. Samozřejmě u těch dospělých vnoučat je to ještě úplně jiný. Jo, když jsou ty děti menší, tak zase na druhou stranu si říkáte, no ale tohle je nebude zajímat, tak zase se s nimi bavíte o tématech, které jsou jim blízký. A často právě tyhle příběhy a tyhle zásadní vlastně hodnotové pohledy mají tendenci vlastně odcházet spolu s tím, jak odchází ta nejstarší generace v rodině a je to extrémní jako ztráta, která sice není finanční, ale je emocionální, je hodnotová a je nenahraditelná. Protože to pak znamená, že ta rodina pak vlastně nemá tu generativní paměť, nemá tu možnost se systematicky učit z té minulosti sama, z vlastních rozhodnutí, dobrých i špatných, a musí to dělat pokaždý znova pro tu každou generaci. A to je ten zásadní rozdíl, který pak odlišuje od sebe ty generativní dynastické rodiny od rodiny klasické. Protože klasická rodina skutečně většinou dohlíží na jednu generaci zpátky, v lepším případě na dvě generace zpátky, ale i ten dohled zpátky, to, co vidíte a ty příběhy, které sbíráte a které máte k dispozici, jsou většinou jenom zlomkem toho, co můžete získat a ve většině případů se nedaří systematicky předávat dál. Takže právě na tohle bych doporučil se při úvaze nad nějakou třeba rodinnou ústavou zamyslet. A je to extrémně zajímavý právě v rodinách, který tu rodinnou ústavu vytváří s tím cílem vlastně konstruovat na základě toho nějakou majetkovou strukturu, protože pak ten majetek skutečně může být pro rodinu darem. A teď nemyslím jenom z hlediska toho, že otvírá třeba těm dětem potom nějaký další dveře nebo jim dává možnost čerpat z toho majetku benefity a tak dál. Ale ono logicky, když se pak bavíme o tom, že chceme nastrukturovat majetek ve třeba stovkách milionů korun nebo miliardách korun a chceme k tomu vytvořit vlastně nějaký konstrukt rodinný ústavy, chceme se bavit o hodnotách, tak to dává smysl. No, ta rodina nemá většinou jako problém se sejít a mluvit o těchto těch tématech, protože to balíme do té celkové diskuze nad správou toho rodinného majetku. Pokud samozřejmě tam ten majetek není a bavíme se o tom, že chcete předávat ty hodnoty, tak samozřejmě musíte hledat trošku jiný způsoby. No, ty beneficienti, ta rodina často nebude úplně motivovaná si sednout na pár dní nad tím tématem a v další půl roku o něm prostě jednou, dvakrát měsíčně se potkáme vlastně diskutovat, vést nějakou debatu, sbírat ty nápady, investovat peníze do toho, že tohle dáváme dohromady. Ale pokud ten majetek máte, tak je to fantastická příležitost na to ho využít jako motivaci pro to vést tuhle nějakou třeba facilitovanou diskuzi. Ať už s podporou nějakého externího mediátora nebo externího facilitátora, jako jsme třeba my, anebo i když budete mít snahu to zkusit udělat interně sami. Je to extrémní výzva to zkusit udělat s tou rodinou sami, protože samozřejmě pak se nacházíte v dvojroli toho, že máte sami tu diskuzi nějakým způsobem vést, facilitovat a na druhé straně se jí máte účastnit a samozřejmě ještě navíc tam máte tu emoční zátěž tím, že potřebujete dát dohromady třeba svoje rodiče a svoje děti a tam zase máte nějaký další příběhy, takže není to jednoduchý, ale je to samozřejmě možný. Ale principiálně je extrémně zajímavý tuhle diskuzi vést. A já bych tam doplnil i to, že je dobrý přemýšlet třeba i nad úvahou té rodinné ústavy, nejenom z pohledu té technické, potom toho technického výsledku, to má tím technickým výsledkem je to, že se sformuje nějaká majetková struktura v závěru, ale vlastně dělat jí se stejným zapálením i kvůli tomu procesu samotným. Kvůli právě tomu, že máte prostor dát tu rodinu dohromady na jedno místo, že máte možnost vytvářet ten prostor pro tu debatu, pro to, aby oni spolu mluvili, aby si spolu sdíleli tyhle hodnoty, aby jsme se nebavili o tom, kdo kde komu co, aby jsme se nebavili o tom, co zrovna já mám teď v práci na stole a řeším, ale aby jsme se bavili o tom, co je pro nás jako rodinu důležitý. Kde vidíme budoucnost naší rodiny? Jak chceme uvažovat nad správou rodinného majetku? Jaký jsou ty rodinní hodnoty, které se nám rodinou nesou? Jaký jsou základní principy, na kterých vlastně děláme? Jaký rozhodování uvnitř rodiny? Co se můžeme naučit od toho mýho dědečka? A co se můj dědeček naučil od svého dědečka? Co tou rodinou se neslo? Dostávám se často třeba do situací, kdy ještě nad rámec rodinné ústavy vlastně dostáváme objednávku na to vlastně vytvořit takový rodinný příběh, takový, řekněme, záznam nějakého storytellingu, toho vyprávění, toho příběhu ze strany těch nejstarších v rodině, což je teda téma, který musím říct, že mě extrémně baví a je strašně zajímavý, protože tohle téma vlastně je potom řízený rozhovor, který zaznamenáváme, většinou ho minimálně nahráváme na audio s těma nejstaršíma v rodině, to znamená většinou jsou to lidi, kteří jsou ve věku třeba 80 let plus a systematicky vlastně vytváříme ten záznam toho jejich života, snažíme se jít co nejdál do minulosti, kam oni vlastně viděli, to má na jejich rodiče a kam třeba možná neviděli, ale mají ty příběhy těch jejich potom prarodičů, což znamená, že se dostáváme v tom vyprávění té rodiny o 100, někdy o 120, 130 let vlastně třeba do minulosti podle toho, jak ta historie je bohatá, sbíráme a zaznamenáváme tyhle příběhy, zaznamenáváme ty jejich životní principy, hodnoty, ty těžkosti, kterým asi museli projít a to vlastně, co formovalo ten celý příběh té rodiny a možná vysvětluje i některé jejich chování, rozhodování v čase a tak dál. A tohle je absolutně úžasná věc, kterou vlastně můžete v té rodině začít vytvářet a formovat, protože tím vytváříte tu rodinnou historii, tím budujete tu kroniku a dohromady k tomu majetku, k tomu pohledu na budoucnost, nám to doplňuje vlastně i tu minulost a velmi to rozvíjí jakoukoliv další diskuzi uvnitř rodiny. Tak, co bych ještě rád k tomu tématu té snahy o to hledání dokonalosti a rodinný ústavy a rodiny jako takový doplnil, je to, že samozřejmě je potřeba si uvědomit, že Ta idealizace a realita je trošku jiná. Znamená, často vidím nějaký takový idealizovaný pohled na to, jak vypadají jako vztahy v rodině, jak se na všem jednoduše dohodneme i bez nějakého dokumentu. A pak často zároveň vidím, že když se do toho dokumentu pustíme a začneme rozebírat ty vztahy víc do hloubky, začneme tu rodinu trošičku analyzovat a diskutovat s těma nutovýma členama. Takže ta realita těch rodinných vztahů je samozřejmě trošičku jiná. Kdyby nic jiného, tak je výrazně květnatější, než se na první pohled zdá. A samozřejmě, že v rodině vznikají vztahy typu ten se má trošku radši s tím, ten se zase s tím moc nemusí. Extrémní dynamiku do té rodiny potom přináší to, když začnou přicházet partneři, protože tam s naprostou jistotou vznikají situace, kdy někdo ze sourozenců úplně nemá na standardní vztah s partnerem svého bratra, sestry, často zase obráceně. Takže je pak potřeba a velmi to pomáhá tomu, když si v té diskuzi ujasníme, že se chceme třeba na úrovni rodinné rady a na úrovni té rodinné diskuze bavit vlastně v té kategorii pokrevních příbuzných. Že se nemusíme stresovat úplně s tím, co si o mně myslí manželka mýho sourozence, protože ona není přímým účastníkem těchto diskuzí, není ani vlastně potom zapojená do toho prostoru, aby mohla systematicky třeba benefitovat. Oni většinou jsou v rámci nějakých mimořádných benefitů potenciálníma beneficientama, typicky na pokrývání nějakých nákladů se zdravotních péčí a tak dále. Ale když by došlo k rozvodu, tak nezískávají většinou žádný majetkový podíl, nemají nárok na žádnou část rodinní majetkový podstaty a tak dále. A už jenom tohle jako uvědomění si a definice a možná i často jako jenom to vyřčení toho, když se ptám, co chcete a zároveň se ptám, co nechcete a je to mezi čtyřma očima a najednou mají možnost ty beneficienti, třeba ty děti říct, no já se nechci dohadovat s partnerama mých sourozenců. Často řeknou, já je respektuju, nemám s nima problém, ale vnímám, že mají jiný rodinný příběh, že mají jinou tu anamnézu, kterou si přináší do té rodiny, jinou dynamiku a já se dokážu domluvit s bráchou, ale nedokážu se už domluvit prostě s jeho ženou. Takže žena samozřejmě vstupuje do té diskuze, ale prostřednictvím toho bratra, a to už zase můžeme nějakým způsobem formovat, mediovat, můžeme tam ty témata otvírat. Takže je důležitý si uvědomit, že nějaký základní formáty té diskuze, nějaká základní taková jako formalizace základních pravidel, který si pro tu debatu dáme, a samozřejmě často jedním z těch pravidel je to, že se potom třeba těch rodinných rad účastní nějaký externí zdroj. Často třeba u našich klientů jsme to my, kdy jsme součástí té rodinné rady, ne teda jako exekutivní jedinci, ale jako ty, kdo pomáhají moderovat tu diskuzi, kdo pomáhají řídit a vést vlastně to jednání, tak aby jsme nezůstali viset na jednom bodu, místo toho, aby se probrala veškerá agenda. Ty, kdo to pomáhají pak nějakým způsobem sepisovat, administrovat, potom ty věci. A často jsme tak samozřejmě potom v rámci těch našich potom wealth managerských nebo family office služeb, tak jsme často ty, kdo potom si odnáší tu práci z té rodinné rady, ty, kdo mají to zadání, co je teda potřeba udělat. Tak vůbec jako nějaká základní definice těchto pravidel, definice pravidel toho, kdo tam je, kdo tam není, jak spolu mluvíme, definice toho, co děláme, když se nejsme schopni dohodnout, ale i základní úvaha toho, jak přistupujeme k těm rozhodnutím a z čeho vlastně vycházíme při zvažování třeba těch alternativ právě z té rodinné historie a z těch hodnotových věcí anebo z nějaký rodinné strategie, kterou jsme si tam definovali potom při přípravě rodinné ústavy. Tak je něco, co skutečně mění ten pohled na rodinu z pohledu uskupení si sobě pokrevně blízkých lidí, tak mění ten pohled a tu situaci na ten skutečně více generační dynastický model, ve kterým dokážeme nejenom efektivně vlastně archivovat a zaznamenávat ten princip rozhodování v přítomnosti, pro budoucí generace, ale dokážeme efektivně využívat ten historický model rozhodování a práce s třeba majetkem a s rodinou, ze kterého jsme se mohli poučit z minulosti. A přesně se nám tohle pospojuje potom do jednotlivého řetězce. Minulost, přítomnost, budoucnost. No a samozřejmě každá další generace potom přichází do mnohem jako detailnějš a lépe sformulovaného hodnotového prostředí do mnohem lépe připravené platformy pro jakoukoliv jejich diskuzi a sdílení, na který můžou stavět dál. Takže nepřetrháváme ty historické řetězy, není to tak, že všechno stavíme, všechno se učíme od nuly, ale máme tu možnost využít třeba tu stoletou, možná někdy 150-letou historii rodiny, ze které se můžeme poučit a na které můžeme vlastně tu budoucnost stavět. Tak, tohle samozřejmě není nikdy přes noc, to znamená, je dobrý si uvědomit, že i tvorba rodinné ústavy, tvorba majetkové struktury a tvorba té dynastičnosti v rodině je prostě běh na delší trať, ale je důležitý ho nějak začít, je důležitý nějak vykopnout. Takže my se vždycky snažíme dovést tu rodinnou ústavu do nějakého prvního bodu, ve kterém skutečně proběhne několik setkání v rámci rodiny, proběhnou ty první diskuze, dokážeme zachytit ty základní body, dokážeme si definovat tu další představu o té technické práci na úpravě třeba majetkové struktury, etablovat rodinnou radu, zavíst vlastně do praxe, zavíst nějaký systém jejich setkávání, komunikace a tak dál, definovat si některé role v rodině a v té správě a pak si říct, dobře, a teď na tomhle tom pojďme stavět dál. A pak vlastně s každou další rodinnou radou, s každým dalším setkáním, vždycky z toho vychází vlastně nějaké věci, které potřebujeme a rozhodnutí pro tu strategické rozhodování a zároveň z toho často vychází nějaké hodnotové uvědomění, nějaké strategické rozhodnutí, které se potom zaznamenávají a dávají dohromady. A pak vždycky jednou za čas se otevírá rodinná ústava, otevírá se ta diskuze znova a zase se zaktualizuje, doplní se do toho všechno, co jsme si nazbírali, tak aby jsme tu rodinou a ty rodinné principy, ty rodinné hodnoty a ten princip té správy dokázali vlastně v čase vylepšovat a posouvat dopředu. Tak pokud je to téma pro vás blízké, pokud je to něco, co v rodině zvažujete, pokud se nacházíte v situaci, kdy vaše rodina disponuje majetkem v té kategorii stovek milionů korun a víc, tak si myslím, že to může být téma pro naše propojení a pro naši diskuzi. Tak pokud byste k tomu chtěli si popovídat a podívat se na to, jak by to mohlo vypadat u vás, jak vám s tím případně můžeme pomoct, tak se mě neváhejte obrátit. Můžete to udělat jednoduše na mém e-mailu jiri@simple.cz a domluvíme se na nějaké svoje osobní propojení a probereme konkrétní možnosti. No a to je všechno dneska. Tak děkuju za pozornost. Doufám, že to téma, ať už máte majetek ve stovkách milionů nebo ho máte menší, bylo pro vás zajímavé a já se budu těšit zase u dalšího videa na našem YouTube kanále Cesta Rentiera a nebo na našem podcastu Cesta Rentiera na viděnou nebo naslyšenou.